Kiitos Jumalalle. Ja Jumala armoa ja rauhaa kaikille teille, rakkaat ystävät. Meitä onkin tänään täällä aika monta paikan päällä. Ajatus tai Raamatun paikka, joka mielessä on ollut, niin on ollut oikeastaan juuri tätä, mitä tässä nyt on lauluissa ja edellisissä puheenvuoroissa esiin tuotu. Rukous ja sitä, miten niin kuin täällä kuultiin, miten äidit myöskin rukoilee lastensa ja myöskin uskon puolisoidensa puolesta. Mä tuossa just äsken itse mietin sitä, että 15 vuotta sitten mä itse menetin oman äitini, hän muutti taivaan kotiin, mutta kuitenkin jotenkin aina välillä kun mieleen tulee äiti ja äidit yleensäkin, jotenkin ajattelen niin, että kyllä ne äidin rukoukset, mitä hänkin jokaisen meidän lasten puolesta rukoili, mä uskon, että ne on kantanut ja ne kantaa vielä tänäkin päivänä. Ja niissä on ihan ihmeellinen suuri voima, äidin rukouksissa on suuri voima. Mä olen ihan 100-prosenttisen varma, että siinä on jotakin sellaista Jumalan salaisuutta siinä äidin sydämessä ja äidin rukouksissa. Ja haluankin sanoa, että kaikille äideille, älä vähättele omia rukouksia. Älä vähättele sitä, mikä asema sinulla on, jos saat olla äiti jollekin ihmiselle. Mutta se sanan paikka, mitä mielessä on, niin löytyy tuolta Johanneksen evankeliumista ja sieltä luvusta 17. Siellä on, tämä on otsikoitu tässä vuoden 38 käännöksessä, Jeesus rukoilee itsensä opetuslastensa ja kaikkien uskovien edestä. Minua jotenkin aina ilahduttaa suunnattomasti tämä Raamatun paikka. Ja minua jotenkin lohduttaa myöskin se, että vaikka itse ei jaksaisi rukoilla tai ei muistaisi rukoilla tai jostain syystä rukous jää vähin, niin tässä otsikossa jo sanotaan, että Jeesus rukoilee jokaisen meidän puolesta. Minusta on upeaa tietää, että Jeesus, meidän esikuvamme ja edeltäkulkijamme, niin hän rukoilee meidän jokaisen puolesta. Mä luen siitä alusta vaikka vähän eteenpäin, ensimmäisestä jakeesta. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut, koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän edestänsä, en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun. Ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun, ja minä olen kirkastettu heissä. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Mä keskeytän tuon lukemisen tuohon. Mä itse tuossa kiinnitin huomiota, kun luin tämän koko luvun läpi, niin mä kiinnitin huomiota siihen, että tuossa luvussa 17 Jeesus mainitsee sanat "sinä olet minut lähettänyt" 6 kertaa. Mä en ollut ikinä aikaisemmin sitä asiaa jotenkin, en mä ollut kiinnittänyt huomiota siihen, mutta nyt kun näet tätä lukua ja luin tuossa itse, niin mä jotenkin kiinnitin huomiota, että Jeesus ikään kuin toistaa tätä samaa lausetta. Sinä olet minut lähettänyt. Ja mä laskin sen niin 6 kertaa. Ja jotenkin aloin ajattelemaan heti tätä, kun ymmärrän, että Raamatussa on tämmöistä numerologiaa. Ja piti selvittää ihan, että mitä tämä luku 6, me ymmärrämme, että se tarkoittaa ihmistä, se on ihmisen luku. Ja me myöskin, ketkä ollaan pidempään ehkä uskossa oltu ja kuultu opetusta, niin myöskin tämä antikristuksen luku, pedon luku 666, se on ihmisen luku 3 kertaa. Ja jotenkin ajattelen, että tässä ikään kuin Jeesus tietoisesti mainitsee tässä luvussa tämän 6 kertaa, että Isä on lähettänyt ihmistä varten. Sinä olet minut lähettänyt ihmistä varten. Että se työ, mikä Jeesuksella oli, hän ymmärsi ja hän toteaakin tuolla, että hän on täyttänyt sen työn, jota varten hänet on lähetetty. Hänet on lähetetty tuomaan pelastusta tai pelastus kadotetuille ihmisille. Eli luvun 6 sanotaan olevan epätäydellisen ihmisen luku. Ja sen sijaan luku 7 kuvastaa täydellisyyttä. Jotkut ovat sanoneet, että luku 7 kuvaa Jumalaa, jumalallisuutta, eli täydellisyyttä. Ja jälleen kerran, niin kuin Raneti tuossa sanoi, että jotenkin semmoinen ajatus, että voi kun en lue enemmän Raamattua, tai voi kun Raamatun luku hetket on niin vähissä. Niin jotenkin tuntuu siltä, että minäkin olen tämän luvun lukenut monta kertaa elämäni aikana on kerennyt sen lukemaan, mutta nyt jotenkin erityisesti ikään kuin nousi tuo ajatus esiin, että tämä Jeesuksen sanat, sinä olet minut lähettänyt, nousee ihan erityisellä tavalla tuosta esille. Mä jatkan lukemista tuolta jakeesta 13. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Minä olen antanut heille sinun sanasi ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. Ajattele, Jeesus rukoilee tälläkin hetkellä, että Isä varjelisi sinut ja minut pahasta. Hän rukoilee meidän puolestamme joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. He eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Jotenkin havahduin myös tuon jakeen 21 kohdalla, kun hän rukoilee, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin Jeesus mainitsee seuraavassa lauseessa, että hekin meissä olisivat. niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Siinä ei Jeesus rukoile tavallaan pelkästään sitä, että uskovat olisivat yhtä. Uskovat olisivat yhtämielisiä tai heillä olisi samanlainen näky, vaan Jeesus rukoilee sitä, että me uskovat ja Jeesus ja Isä olisimme yhtä, että me kaikki olisimme yhtä. Ja jotenkin ajattelin, että tästä opetuksesta ikään kuin puuttuu yksi osa, jos me opetetaan, että vain maailmassa olevien uskovien tulisi olla yhtä. Jeesus rukoilee tässä, että uskovat, mutta myöskin, että me, että hekin meissä olisivat. Että myös uskovat, jotka ovat yhtä maailmassa, että me olisimme yhtä myöskin Jeesuksen ja Isän Jumalan kanssa. Ajattele, oletko ikinä ajatellut tätä tällä tavalla? Monesti kuulee opetusta siitä, että rukoillaan, tai Jeesus rukoili sitä, että uskovat olisivat yhtä. Mutta ei se rukous ollut pelkästään sitä, vaan että me olisimme yhtä Jeesuksessa ja Isässä. Hallelujaa. Tulee jotenkin vähän semmoinen niin kuin laajempi näkemys tähänkin asiaan, että me voimme olla yhtä Isän, Jumalan ja Jeesuksen kanssa, niin kuin hän ja Isä on yhtä. Minusta jotenkin tuntuu, että se on köyhää opetusta tai köyhää, että me olisimme vaan täällä, me vaan olisimme yhtä. Vai Jeesus haluaa laajentaa, että me ymmärtäisimme, että me voimme olla yhtä hänessä myöskin Isän kanssa. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Jakeesta 24 Jeesus rukoilee, että Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Käännetään vielä tuonne lukuun 16 ja sieltä jae 23. Siellä Jeesus puhuu seuraajille myöskin, että ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos te anotte jotakin isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Jotenkin se, mitä edellä juuri sanoin, niin tämä Jeesuksen puhe, minkä luin, että jos me hänen nimessään jotakin pyydämme isältä, niin hän sen meille antaa. Ja uskonkin niin, että kun me ymmärrämme sen, että miten me voimme olla yhtä Jeesuksessa, Kristuksessa, Isän Jumalan kanssa, niin me ymmärrämme myöskin sen, että jos me jotakin anomme Jeesuksen nimessä, niin Isä on sen meille antava. Meille tulee eri tavalla ymmärrys siitä, että näin Isä totisesti toimii ja näin Isä haluaa toimia. Että kun me jotakin häneltä pyydämme, niin hän sen antaa. Ja tämä Jeesuksen rukous, joka tuossa luvussa 17 on, niin se on jotenkin sellainen, ajattelen, että se on Jeesukselta ei pelkästään sellaista opetusta, vaan myöskin se, että siitä näkyy ja siitä huokuu ikään kuin se, että Jeesus todellakin tarkoittaa joka ikistä sanaa, mitä hän sanoo. Hän tarkoittaa täydellisesti, mitä hän siinä rukoilee, mitä hän siinä sanoo. Ja vielä siitä 16. luvun viimeinen jae, siinä Jeesus ikään kuin rohkaisee meitä ja myöskin näitä kuulijoita, jotka silloin olivat siinä kuulemassa hänen sanojansa, niin hän sanoi, että tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Hän ikään kuin puhuu tässä, hän tiesi, että että hänet kavalletaan, hänet ristiinnaulitaan. Hän puhuu tämän kaiken alla juuri nämä sanat. Olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Teille ei tapahdu mitään sellaista, mitä minä en tietäisi. Teille ei tapahdu mitään sellaista, teitä ei kohtaa mikään sellainen, mitä minä en tietäisi. Minusta on ihan uskomattoman rohkaisevia sanoja ja ajatuksia näidenkin lukujen keskellä. Tämän maailman ajan keskellä myöskin, että Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Jos meillä on vanhemmat, jotka rukoilee meidän puolestamme, myös Jeesus rukoilee sinun ja minun puolesta. Tai jos meillä ei ole vanhempia enää elossa, niin kuin itselläni. Mun molemmat vanhemmat on jo kuolleet. Ne elävät tai ovat päässeet, ovat kotimatkansa päättäneet, mutta mä tiedän, että heidän rukouksensa kantaa. Ja mä tiedän myöskin tämän Raamatun sanan perusteella, että Jeesus rukoilee myöskin minun puolestani. Hän rukoilee mun puolesta isän edessä. Kuinka lohduttava tietää, kuinka lohduttava lukea näitä ajatuksia. Mieleen nousi myöskin tuolta Paavalin kirjeestä Filippiläisille. Luetaan sieltä vielä muutama jae. Filippiläiskirjeen 3. luku ja sieltä jakeesta 7 eteenpäin. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havattaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Tässäkin Paavali kirjoittaa filippiläisille ja myöskin tämän päivän uskoville meille, hänen seuraajilleen, Jeesuksen seuraajille, että meidät havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan sen vanhurskauden, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Ja myöskin Paavali kirjoittaa, että tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Minusta on ihmeellistä myöskin ajatella se, että niin kuin Jeesus puhui tuolla Johanneksen evankeliumissa siitä, että kuinka me voimme tuntea hänet, kuinka me voimme tuntea hänen kauttaan isän Jumalan. Ja Paavali tässä kirjoittaa filippiläisiin, että me tuntisimme hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Ja mä oon monesti ajatellut sitä, että kuinka herkästi tämä kaikki meiltä unohtuu. Tai en minä teistä muista tiedä, mutta monesti huomaan ajattelevani, tai monesti ehkä huomaan semmoisen kompastuksen elämässäni, että alkaa tulla semmoinen inhimillisyys ja semmoinen ihmisen heikkous, semmoinen, että no mä nyt oon tämmöinen reppana, ei tästä varmaan tule yhtään mitään. Ja sitten jälleen kerran, kun mä astun ja tulen tähän Jumalan sanan ääreen, avaan tämän Raamatun, ja mä luen näitä sanoja, mitä nyt tässä on saanut jakaa. Niin kyllä kuulkaa, alkaa se perspektiivi vähän muuttumaan. En katsele enää tässä ikään kuin alaspäin tai jotenkin sillä ihmisen tasolla. Vaan mä rupean katsomaan sinne ylös, mitä minä olen hänessä. Mitä Jumala on minussa, mitä hän on minulle antanut. Ja mitä minä voin hänessä. Se ei ole se, mikä minusta tuntuu tai miltä minusta tuntuu tai mitä minä pystyn. Vaan se, mitä hän pystyy. Halleluja. Voisiko hienompaa lahjaa olla uskon kautta vanhurskautettu Jumalan lapsi? Vanhurskautettu, syyttömäksi julistettu. Sinut, sisareni ja veljeni, sinut on julistettu syyttömäksi Jumalan kasvo edessä. Jeesuksen kautta. Halleluja. Että jos me tänään ollaan jotenkin murheellisella mielellä tai tuntuu siltä, että elämä ahdistaa ja elämä painaa, niin muista nämä sanat. Sinut on julistettu vanhurskaaksi, syyttömäksi julistettu Jumalan kasvo edessä. Voisiko olla hienompaa lahjaa, kun me täällä maailmassa vaellamme? Ja niin kuin Jeesus totesi, että he eivät ole maailmasta, vaikka he elävät maailmassa, mutta he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole, sanoi Jeesus. Meidät on siirretty tästä maailmasta taivaan valtakunnan kansalaisiksi. Me olemme, voisin käyttää tätä termiä, kuninkaallista väkeä. Ajattele sinäkin, jos sinä olet Jumalan lapsi, sä oot taivaan valtakunnan perillinen. Sinä olet kuninkaallista sukua, kuninkaan tytär tai poika. Hallelujaa. Jotenkin ajattelen, kun näitä tässä puhun, niin jotenkin ajattelen myös itselleni ja omalle kohdalle, että minäkin, mä olen Jumalan lapsi, mä olen kuninkaan lapsi. Hallelujaa. Mitäs muuta Paavali täällä filippiläisille kirjoittaa? Tässä taas alkaa innostumaan tämmöinen jäyhempikin suomalainen, mutta palataan tänne Jumalan sanan ääreen. Sieltä löytyy jotain muuta lisää vielä, joka meitä haluaa rohkaista ja innostaa tälle päivälle. Ja 11. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi. Ei meistä kukaan vielä täydellinen ole, mutta Paavali jatkaa. Vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, mä haluan sanoa myöskin sisaret tänä päivänä. Minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut, Kristuksessa, Jeesuksessa. Sanotko aamen tai halleluja tähän? Aamen. Minä riennän kohti sitä päämäärää, sitä voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa, Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin. Mitä? Vaellamme samaa tietä. Halleluja. Minun Raamatussa tuossa tuon lauseen lopuksi on huutomerkki. Paavali ikään kuin huudahtaa. Mihin saakka olemmekin ehtineet? Vaellamme samaa tietä. Se on tärkeintä, että me yhdessä vaellamme samaa tietä. Ei ole väliä, missä me olemme siinä vaelluksemme hetkessä tai vaelluksemme vaiheessa. Mutta kunhan me kuulimme ja vaelamme samaa tietä, se on tärkeintä. Että sitten kerran, kun Jeesus tulee noutamaan omansa, kutsuhuuto kuuluu, niin me olemme samalla tiellä ja me kaikki yhdessä nousemme häntä vastaan, yläilmoihin. Näin Jumalan sana meitä vakuuttaa. Mua jotenkin siunasi tänään tuo ensimmäinen laulu, jonka sisaret tuossa meille lauloi tai esitti tai laulatti, niin siitä mun piti kirjoittaa ihan itsellenikin ylös tänne tämä ajatus. Siinä oli tämmöinen ajatus tai tämmöinen teksti, että hetki on pyhä, kun huoneeseen Herran astellessaan. Ajattele, kun me astumme Jumalan huoneeseen, tulemme tänne seurakunnan keskelle, niin se hetki on pyhä. Se hetki on pyhä, kun me tulemme yhteen, kun me kokoonnumme yhteen. Missä Jumalan lapset, hänen omansa, kokoontuvat. Kun me astumme siihen huoneeseen, niin se hetki on pyhä. Me tulemme hänen kasvojensa eteen. Me tulemme sen kuningasten kuninkaan, herrojen herran, kasvojen eteen. Ja se hetki on totisesti pyhä. Ja ainakin ennen muistan lapsuudesta sen, kun saarnamiehet sitä julistivat, että kun lähdet tulemaan tai lähdette tulemaan kotoa seurakunnan, niin lähtekää rukoilleen. Tulkaa seurakunnan tilaisuuksiin rukoilleen. Rukoilkaa siellä kotonanne tai matkallakin, että Jumala tulee ja kohtaa meitä tänään. Me tulemme sinun kasvoisi, että me kaipaamme ja me odotamme sinun ilmestymistä. Totta kai meistä on ihana nähdä toinen toisiamme ja saadaan jakaa kuulumisia ja vaihtaa mielipiteitä. Se on tärkeää. Mutta ennen kaikkea se rukous voisi olla, että Jumala, me tulemme sinun kasvojen eteen. Me tulemme kohtaamaan sinua. Mitä sinä haluat tänään meille antaa? Mitä sinä haluat meille puhua? Ja jotenkin tänä aamuna, jälleen kun mä luin näitä Raamatun jakeita, mitä on saanut tässä jakaa, ja monesti huomaan sen myöskin, että kun Raamatun avaa, ja vaikka on vähän aikaa vaan, mä ajattelen, että mä nopeasti katson, nopeasti luen tätä Raamattua. Mutta huomaan, että siinä alkaakin vierähtämään aika montakin hetkeä. Se on jotenkin sellainen, että kun tämän Raamatun avaa ja alkaa lukemaan, niin kuinka sydämessä oikein sellainen rakkaus tätä Jumalan sanaa kohtaan. Ja huomaa niin monesti sen, että kuinka Jumala rohkaisee sanansa kautta, joskus myöskin ojentaa sanansa kautta. Mutta monesti on huomannut sen, kuinka sellainen lohduttava, rohkaiseva sanoma tai sana sieltä tulee. Joko Jeesuksen omia sanoja tai Jumalan palvelijoiden sanoja. Oli ne vanhan testamentin profeettoja, Moosekse, ketä kaikkia siellä on näihin kirjan kansiin tallennettu. Mutta jotenkin sieltä löytyy se sellainen ihmeellinen Jumalan johdatus ihmisten elämässä. Se Jumalan rakkaus meitä ihmisiä kohtaan. Mä en lakkaa ihmettelemästä sitä kuinka Raamatun sivulta, niin monilta sivulta, voisin melkein sanoa, että jokaiselta sivulta, mutta ei ehkä ihan jokaiselta, mutta sieltä löytyy kuitenkin se, kuinka Jumala rakastaa ihmistä. Kuinka hän rakastaa luotuansa. Kuinka hän rakastaa niitäkin, joita meidän on vaikea rakastaa. Kuinka hän rakastaa koko maailmaa. Ja niin kuin siinä Johanneksen evankeliumi 3.16, kolmas luku 16 jae. Sillä niin on Jumala maailmaa, mitä? Rakastanut. Ei siinä sanota, että sillä niin on Jumala maailmaa vihannut. Ei. Hän on rakastanut maailmaa. Hän on luonut tämän maailman. Hän rakastaa luomaansa maailmaa. Hän rakastaa ihmisiä, jotka hän on luonut. Mutta hän vihaa syntiä. Synti, joka meidät erottaa hänestä, sitä hän vihaa. Ja niin monesti mä olen ihmetellyt myöskin sitä, että me, ketkä olemme Jumalan lapsia, ketkä rakastamme häntä, rakastamme Jeesusta, niin kuinka herkästi myöskin tämä liha, jota me tässä mukanamme kannamme niin kauan aikaa, kunnes kerran Jeesus tulee meitä noutamaan ja tämä liha ruumis saa jäädä tänne maan päälle, niin monesti olen ihmetellyt sitä, että kun meidän rakkautemme, meidän sydämemme on kiinnitettynä Jeesukseen tai Isään Jumalaan, niin kuinka me voisimme rakastaa jotakin syntiä? Mä olen ihmetellyt sitä, että miten se voi olla mahdollista, mutta kyllä se vaan niin on, että niin kauan kuin tässä lihassa elämme, niin tämä liha on vihollisuudessa Jumalaa vastaan. Tämä liha ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Näin sanoo myöskin Raamattu. Ja senkin takia mä uskon, että tässä on tällekin päivälle juuri tämä Jumalan sanan rohkaisu. Ja Jeesuksen sanoissa siinä rukouksessa myöskin se, että kuinka hän rukoilee meidän puolesta, sinun ja minun puolesta. Hän rukoilee Isän edessä, että me voisimme olla yhtä hänessä ja hänen kauttaan Isässä. Kuinka äärettömän tärkeä, äärettömän lohduttava Jumalan sana. Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Mä muistan joskus aikoinaan tuolla Keravalla pidin pyhäkoulua myöskin näille seurakunnan lapsille. Ja siellä Siellä oli, puhuttiin tai oli aiheena pyhä henki, että kuka tai mitä pyhä henki tekee, niin pyhä henki, toinen puolustaja, jonka Jeesus lähetti maan päälle, niin pyhä henki hän myöskin rukoilee meidän puolestamme. Jeesus rukoilee meidän puolesta taivaassa isän tykönä, mutta pyhä henki, joka on lähetetty maan päälle, pyhä henki rukoilee myöskin meidän puolestamme. Ajattele, jokaisella meistä on kaksi esirukoilijaa vähintään. Raamatun sanan mukaan. Jeesus rukoilee isän Jumalan vieressä. Ja pyhä henki, jonka hän lähetti, hän rukoilee meidän puolesta. Mä siellä pyhäkoulussa lapsille toin tämän esille, että miten suunnaton lahja on se, että myöskin pyhä henki rukoilee meidän puolestamme. Ja siellä yksi näistä lapsista toi tavallaan semmoisen ajatuksen, en muista niitä sanoja ihan suoraan, mutta toi sen ajatuksen siitä, että se onkin ihan hyvä, että kun hän käy illalla nukkumaan, jos hän ei halua tai ei viitsi rukoilla, niin ainakin pyhä henki rukoilee hänen puolestaan. Mä ajattelen, että niin, kyllä, näinhän se on. Semmoinen lapsen ajatus siinä, että jos mä nyt en jaksakaan rukoilla, niin pyhä henki rukoilee. Hän jaksaa rukoilla. Mä jotenkin ihmettelin sitä, että miten sellainen puhdas tai, miten mä sanon, vilpitön lapsen usko. Että hän toi esille, hän oli jotenkin ilahtu siitä, että no toihan on hyvä kuulla. Jos en itse jaksa rukoilla, niin pyhä henki rukoilee mun puolesta. Ja ehkä se lohdutti häntä ja mä uskon, että varmasti lohdutti myöskin muita lapsia, jotka siinä oli kuulemassa sen, mutta tämmöinen ajatus myöskin mieleen nousi tässä, että näin se on. Ja musta tuntuu, että me aikuiset tarvitaan tämmöisiä muistutuksia. Kuinka herkästi tämä asia unohtuu meiltä. Ja jälleen kerran, kiitos Jumalalle, hän nostaa näitä ajatuksia mieleen ja hän muistuttaa meitä. Me ollaan varmaan monet kuultu tästäkin Raamatun paikasta opetusta monta kertaa ehkä. Mutta mä uskon, että me tarvitaan näitä. Minä ainakin itse tarvitsen ja olen niin iloinnut, kun olen saanut lukea tämän Raamatun äärellä tätäkin lukua 17. Se, että Jeesus rukoilee opetuslastensa ja kaikkien uskovien puolesta. Kiitos kaikkivaltias pyhä Isä, että sinun sanasi meitä tänäkin aamuhetkenä on saanut virvoittaa ja virkistää ja lohduttaa ja rohkaista. Isä, kiitos, että sinä olet antanut meille sinun sanasi. Sinä olet antanut meille Raamatun. Tämän Raamatun, joka on niin täynnä kaikkea sitä, mitä sinä haluat meille puhua ja kaikkea sitä, millä haluat meitä rohkaista. Tämä on oikein sellainen niin kuin ohjekirja, kuinka meidän tulisi elää täällä ja oikein semmoinen ohjekirja myöskin, että kuinka tulee käyttäytyä, kuinka tulee vaeltaa ja mikä on sinun tahtosi ja mitä on sinun ajatuksesi meitä ihmisiä kohtaan. Kiitos siitä, että me saamme yhdessä näin kokoontua ja me saadaan tällä tavalla rohkaistua ja rakentua myöskin yhteisestä uskosta. Haluan rukoilla myöskin sitä, Isä, että me voisimme myöskin tänä aamuhetkenä olla yhtä, niin kuin Jeesus, sinä rukoilit, että niin kuin sinä ja Isä olette yhtä, että mekin yhtä olisimme. Haluan oikein rukoilla sitä, että jokainen meistä saisi tänäkin aamuhetkenä kokea sitä, että mitä on olla yhtä, mitä on olla, kun saa tuntea Jeesus sinut ja saa tuntea Isän Jumalan, meidän luojamme, hallelujaa. Kiitos siitä, että niin kuin Paavalikin tuossa totesi, että hän saa kokea ja tuntea myöskin ylösnousemusvoiman. Sen voiman, joka nosti Jeesuksen kuolleista, niin me saamme tänäkin aamuhetkenä oikein omistaa itsellemme sen Jumalan voiman, hallelujaa, joka on ylitse ymmärryksen käyvä voima. Kiitos siitä, että se saa tosiaankin rohkaista meitä ja saa lohduttaa meitä. Saa virvoittaa meitä. Halutaan rukoilla myöskin jokaisen puolesta, joka ei tänä aamuna tänne syystä tai toisesta ole mukaan päässyt. Niin halutaan siunata, Jeesus, sinun nimessäsi näitä ystäviä ja näitä seurakunnan jäseniä. Siunaa heitä ja varjele heitä, anna heille voimaa ja rohkeutta. Kiitos siitä, että sinun sanasi on ihmeellinen totuus ja tänäänkin aamuhetkenä ollaan saatu jakaa sinun sanasi. Kiitos, että sinun ihmeellinen pyhä henkesi voima on myöskin meidän keskellämme täällä. Ja me saamme tänäkin aamuna vain jättäytyä sinun käsiisi ja sanoa, että tule ja kosketa. Oli meidän elämäntilanne mikä tahansa tai oli meidän tarpeemme mikä tahansa, niin me saamme tässä hetkessä jättää ne kaikki sinulle. Isä, kiitos siitä, että sinä olet kaikkivaltias Jumala. Sinä olet kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ja tässäkin hetkessä me saamme julistaa sitä, että sinä olet Jeesus, sinä olet kuoleman voittanut. Sinä olet maailman voittanut vapahtaja. Hallelujaa. Ja kiitos siitä, että mikään sellainen asia, mikä meitä kohtaa maailmassa, niin se ei ole se kaikki, se ei ole se totuus, vaan Jeesus, sinä olet suurempi kuin tämä maailma. Sinä olet suurempi kuin mikään asia tässä maailmassa. Hallelujaa. Isä, kiitos siitä, että me saamme näin yhdessä tässä siunata toinen toistamme. Kiitos siitä, että sinun ihmeellinen rakkautesi saa koskettaa meitä. Ja ihan erityisellä tavalla haluan tässä hetkessä rukoilla näiden ukrainalaisten ystävien puolesta. Jeesus, ilmesty sinä, lohduta sinä, hallelujaa. Kiitos, että sinä olet johdattanut heitä meidän yhteyteen tänne. Ja me saamme kokea heidän kanssaan myöskin sitä, kuinka sinä yhdessä meitä viet eteenpäin. Isä, me emme vielä välttämättä edes näe tai tiedä sitä, mitä kaikkea sinä olet varannut meidän tiellemme, mutta kiitos siitä, että me saamme luottaa siihen, että kun me sinua rukoilemme, kun me käymme eteenpäin rukoilleen, niin sinä totisesti johdatat meitä.